Laikas ryto interviu be ryto espreso. Artėjant kalėdoms svarbu neprarasti budrumo stebint COVID-19 situaciją. Kelias pandeminės aktualijas aptarsiu su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro gydytojo epidemiologe Daiva Razmuvene. Labas rytas.
Labas rytas.
Teko stebėti per savaitgalį šiek tiek tos skaičius apie pusantro, kiek daugiau nei pusantro tūkstančio atvejų per parą nustatoma. Kaip jums savaitgalis atrodė dėl COVID-19? Dar galima vadinti tokią padėtį stabilią?
Ko gero įvardinčiau apskritai dabartinę situaciją, epidemiologinę situaciją, kaip išliekančią vis dėlto sudėtingą. Nes iki lapkričio pirmos dienos tie 3 mėnesiai buvo tokie augimo skaičių sergamumo ir kitų rodiklių. Tai būtent rugpjūtis, rugsėjis ir spalis. Lapkritis, jisai toks pasižymėjo tokiu nedideliu, bet vis dėlto sergančiųjų skaičių kritimu ir kiti rodikliai po trupučiuką kaip ir gerėjo. Ir tikrai tokia situacija įvardinama kaip tokia sudėtinga, bet stabilia. Bet praėjusį savaitę ir savaitgalį matome, kad jisai toksai pasižymi žodžiu tokiu trupučiuką sustojimu to sergamumo kritimu ir ne visose amžiaus grupėse stebima, sakykime, vyresnių asmenų arba vaikų vyresnio amžiaus, tas sergamumo lygis jisai toks kaip ir sustojo, bet kritimas labai nežymus. Bet vaikų iki 10 metų tarp. Sergančiųjų skaičiai po trupučiuką auga. Taip, kad pasakyti, kad mes galime nusiraminti arba situacija stabilizavosi tikrai, tikrai labai anksti, nes ir ligoninėse vis dėlto hospitalizacijos skaičiai savaitgalį visada būna žemesni, tiek skiepijimo, tiek hospitalizacijos skaičiai, bet jie vis dėlto yra ir sudėtingų ligonių, kurie paguldomi ir animacijos skyrius, vėlgi jų procentas yra ganėtinai nemažas. Dėl protrūkių jie taip pat tebėregistruojami. Viso yra virš 700 tų aktyvių vadinamų protrūkių ir didžiąją dalį jų sudaro būtent ugdymo įstaigose. Tai kadangi vaikų iki 10 metų amžius, tai būtent tai yra pradinių klasių moksleiviai ir daugi protrūkiai registruojami visose mokyklų, reiškia, ugdymo įstaigų lygiuose, tiek pradinėje, tiek vidurinėje, tiek pagrindinėje mokykloje. Ir tai daugi, kaip sakyti, neramina, nes ir skiepia apimtis, ar tai vaikų tarpė nuo 12 metų, ar jų tėvų, vyresnių asmenų, vis dėlto jis nėra pakankamas, kad būtų galima sakyti, kad dabar jau mes galime nusiraminti ir laukti labai ramiai kalėdų. Kita grėsmė, kaip girdime, tai yra naujos atmainos, tai būtent to vadinamo omikrono atmainos atsiradimas ir vėlgi reikia laukti, koks bus tos atmainos elgesys, kaip jisai save parodys, nes mes matome, kad mūsų kaimynai estai jau registravo keletą omikrono naujų tos atmainos atvejų. Taip, kad tik tai laiko klausimas ir be abejo, nežinant, kokiom savybėm pasižymė būtent šita atmaina, labai sunku būti visiškai ramiems, nes ir ta situacija, kuri dabartinė metu yra, jinai nėra palanki, kad mes galėtume suvaldyti dar kol kas ne tik tai deltos atmainą, bet ir naują tą nežinomą atmainą. Taip, kad tokios ramybės tikrai kol kas neturime ir vis dėlto tų visų apsaugos priemonių reikia visų laikytis kompleksiškai vienu metu.
Čia užsiminė šiek tiek apie omikron atmainą. Taip, Estijoje nustatyta jau keli atvejai, kuriuose šalyse Europoje, ten Danijoje, pavyzdžiui, labai greitai auga tos atmainos plitimas. Ar apie ją daugiau žinosim tada, kai daugiau žmonių užsikrės, ar tada, kai laboratorijos atliks kažkokius tyrimus? Aš kaip įsivaizduoju, tai vis tiek geriausias turbūt pavyzdys iš praktikos ateina.
Taip, be abejonės, todėl ir vyksta labai intensyviai stebėsime visų šalių ir Lietuvoje taip pat atliekama ta vadinama sekoskaita, norint įvardinti tiksliai, kad tai yra būtent ši atmaina, omikrono atmaina, bet tam reikia laiko. Čia negali pasižiūrėti per mikroskopą, pamatyti, kad čia tikrai, nauja viruso atmaina. Reikia laiko būtent identifikuoti visus tos būtent spyglio baltymo pokyčius, nes jų, kaip girdėjote, yra labai nemažai, labai skaitlingai. Nors dabartiniu metu jau apie 40 valstybių turi jau, kaip sakyt, nustatytas būtent šitą atmainą ir aišku, tose šalyse kuriuose buvo didesnė, sakykime, tas keliavimas, migracija, ten žinoma yra ir tų atmainų didesnė skaičiai nustatyti. Girdėjom ir Norvegijoje protrūkį labai nemažą, ir kaip jūs minėjote, ir Danijoje, ir mūsų kolegos estai. Aš manau, Lietuvoje tik laiko klausimas, kaip ir kitose šalyse, nes tam reikia, kaip aš pasikartosiu, nustatymui reikia kažkur apie poros savaičių, apie 10 dienų, kad būtų tiksliai identifikuotas. Dabar spėlioti, kokios jo bus savybės, tikrai nesinorėtų, ko gero, ir nereikėtų to daryti, nes vis dėlto, kaip sakyti, reikia žiūrėti iš tos patirties, iš kitų šalių patirties, ne tik tai iš Afrikos valstybių, ir vėlgi žiūrėti tos rezultatus ir spręsti, bent turėti tos pradinius tikslesnius duomenis, ant kiek jis bus užkrečiamas, ant kiek mūsų ta vakcina, kurią esam pasiskiepinę, bus paveiki ir visus kitus, kaip sakyti, dalykus apie tą virusą pažinti. Bet tam reikia tikrai laiko, neskubėkime kalbėti apie tą virusą, kol tikrai pilnai visko nežinome.
O dabar klausimas toks, jau šiek tiek kita tema, ta pačia, bet iš kitos pusės. Minėjot, kad protrūkių mokyklose yra, kad užsikrėtimai tarp vaikų auga. Galbūt reikėtų skelbti ankstesnes vaikų atostogas mokyklose?
Ne, kadangi tas protrūkių kreivės kilimas tikrai toks yra nuosaikus ir protrūkiai mokyklose, jie yra labai tokie, kaip ir buvo, kaip ir yra tokia tendencija, tokie neskaitlingi. Neskaitlingi tai reiškia, viename protrūkėje nesusirga labai daug vaikų. Tai va tas būtent neskaitlingumas protrūkių, nors jie ir atsiranda ugdymo įstaigose ir vis dėlto testavimas atima daugiau negu 50%, 52-54% vaikų, kurios tėvai leidžia ir reiškia globėjai testuoti, tai vis dėlto, kaip sakyt, leidžia tam virusui trupučiuką jis sulėtinti jo plitimą. Ir be abejonės mokyklose tos priemonės, kurias jie visi jau tikrai ugdymo įstaigos išmokusios, yra jie jas naudoja, aišku, jeigu kai kuriuose mokyklose senos statybos, kaip yra teko girdėti, kad neįmanoma ten tų srautų valdyti. Bet taikomos kitos priemonės, tas pats vėdinimas, tas pats pamokų, ten susiriškia kito grafikos sustatymas, leidžia kažkokiu būdu, leidžia tuo būdu tikrai tą tokią padėtį laikyti daugmaž vienodame tokiame lygmenyje ir tikrai tokių kalbų ir tokios epidemiologinės padėties, kad reikėtų pereiti nuotolinį, mokymą, kol kas tikrai nėra ir apie tai nekalbama. Nes ta situacija, kuri yra šiandieną, jinai tikrai dar leidžia vaikams mokytis kontaktiniu būdu.
O ką manot apie galimybę pasą vaikams nuo 12? Prezidentas nemato tokių aiškių priežasčių, prašo, kad labiau jam paaiškintų. Šiandien su premjerė kalbėsis, kaip reikėtų, ar reikėtų taikyti tą galimybę pasą paaugliams dėl jų laisvalaikio pramogų. Ką jūs manot? Čia argumentai jau aiškus šioje vietoje?
Aišku, reikėtų labai išdiskutuoti šitą klausimą ir labai sveikintinas dalykas, būtent toksai susitikimas. Be abejonės, čia gali būti ir tėvų nepasitenkinimo, kaip ir tėvai tikrai turėtų įsiklausyti ir globėjai įsiklausyti į tuos, iš tikrųjų, tuos epidemiologinius rodiklius, į tą sergamumą vaikų, tarp jų nepaskiepimo procentą ir vis dėlto priimti, palankų vaiko sveikatai, būtent tokį sprendimą. Žinoma, dėl tų galimybės pasų reikia galvoti, ar tie paaugliai, sakykime, nuo 12 metų, ar tie didieji prekybos centrai, kaip teko girdėti iš visuomenės, iš tų pačių tėvų, kad kodėl vaikai jiems bus uždrausta lankyti būtent tas prekybos centrus kaip pramogų vietą. Tai iš tikrųjų yra neteisingas toks supratimas, vis dėlto geriau vaikus nukreipti į tam tikras kultūrinės vietas, kai kurias, į tos pačius muziejus, kur nereikia to galimybių paso, galima, kitaip tos vaikus edukuoti ir be tų galimybių paso, jeigu jie neturi. Bet aš manau, kad tą sprendimą priims šiandieną, kai bus susitikimas būtent vyriausybės ir prezidento.
Daiva Razmuvienė, gydytoja epidemiologė iš Nacionalinio visuomenės ir sveikatos centro. Ačiū labai jums už pokalbį.